Te aștept să-ți citesc ceva de Toma, de necredința sau credința sa. Ei bine, nu o să te dezamăgesc, în cartea lui Ioan mă voi uita. Deschideți Evanghelia după Ioan la capitolul 20. Deschidem Sfânta Evanghelie după Ioan în capitolul 20 și în dimineața aceasta o să citim cuvântul vechi și proaspăt în același timp, cuvânt care ne vorbește despre experiența lui Toma și în același timp despre experiența multora din cei care suntem aici. După ce este descrisă întâlnirea ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos din seara învierii, versetul 24 spune: Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Versetul 25 din capitolul 24. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Lucrurile acestea, spune Ioan, au fost scrise pentru voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Lucrurile care au fost scrise în Scriptură nu sunt doar simple istorisiri. Lucrurile care au fost așezate în Scriptură au fost alese cu deosebită grijă, având un scop bine definit. Ioan spune: dacă cineva și-ar fi propus să descrie viața Domnului Iisus Hristos în complexitatea ei și activitatea lui, în măreția ei, probabil în toată lumea n-ar fi încăput cărțile care trebuiau să o descrie. Dar el, în limitele cărții lui, spune, eu am selectat acele experiențe, acele ocazii, acele lucrări pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos ca să-i ajut pe cititorii mei să creadă în Fiul lui Dumnezeu și, crezând în El, să găsească mântuirea, să găsească viață veșnică, să își asigure învierea pentru glorie și pentru răsplată. Noi vom privi în dimineața aceasta la experiența lui Toma, dar aș vrea, privind la experiența lui Toma, să fim canalizați, să fim marcați de gândul acesta. Cum ajută experiența lui Toma să devin mai credincios, să devin pregătit mai mult pentru ziua învierii, să fiu și eu unul care mărturisesc credința în înviere și să-i ajut pe oameni să găsească învierea. Ne uităm la experiența lui Toma O să ne amintim lucruri cunoscute de altfel, lucruri pe care am vrea să le particularizăm din nou în dreptul vieții noastre. Așa cum și în alte ocazii s-a spus, noi semănăm mult cu Toma și poate în anumite domenii noi suntem fratele geamăn al lui Toma, cel care semănăm cu el. Lucru care îi atenționează pe mulți. În versetul 24 este expresia, Toma nu era cu ei când a venit Iisus. Adevărul este următorul. Pentru Toma noi putem găsi foarte multe scuze. Nu trebuie să-l acuzăm pe Toma în mod obligatoriu că nu a fost la adunarea ucenicilor. Și nu trebuie să-l acuzăm din mai multe motive. Noi nu vorbim de o biserică care avea un program bine stabilit, un program afișat. Ne întâlnim duminică seara de la orele 20 la 21:30. Noi nu vorbim de niște obișnuințe care le aveau ucenicii, pentru că, dragii mei, ucenicii erau acum părăsiți de Domnul din punct de vedere fizic, încurcați și de moartea Domnului Iisus Hristos și de veștile confuze. Ei nu prea știau ce să facă. Din alt punct de vedere, nici nu ar trebui să spunem că Toma a fost undeva într-un loc rău. Noi nu știm dacă Toma după zile grele, după nopți nedormite, dacă s-a odihnit undeva, nu știm dacă a fost în vizită undeva, nu știm dacă Toma a fost într-un loc bun, dar cu siguranță Toma n-a fost într-un loc rău. Dar în ciuda tuturor lucrurilor pozitive și a scuzelor care ne-ar face să simțim oarecum cu Toma și să nu-l acuzăm, un lucru este sigur. Toma n-a fost acolo și drept rezultat Toma a pierdut, așa-i? Acum, noi încercăm să ne înțelegem foarte mult unii pe ceilalți. Noi vorbim de importanța de a participa acolo unde sfinții se întâlnesc la închinare. Noi avem promisiunile lui Dumnezeu că acolo unde se întâlnesc sfinții în numele Lui, acolo Dumnezeu își dă binecuvântarea. Promisiunea aceasta nu este strict nou-testamentală. Din Vechiul Testament se știa că acolo unde sfinții locuiesc împreună, acolo Dumnezeu își dă binecuvântare. Ce vreau să învățăm din experiența lui Toma este următorul lucru. Indiferent care este motivul absentării noastre de la o întâlnire frățească, în fiecare ocazie, cel care nu poate participa, pierde. Eu sunt convins că astăzi, frații și surori din biserica noastră sunt în altă parte, în locuri care le pot aduce bucurie. Dar știți care este convingerea mea? Că au pierdut. Au pierdut și la timpul de rugăciune, au pierdut și la programul pe care l-au avut copiii. Amin? Poate o să spun altceva, și care au venit mai târziu au pierdut. Au pierdut tot ce s-a desfășurat înaintea lor. De fapt, știți, eu v-am explicat și în alte ocazii, convingerea mea este că Tom a ajuns la întâlnire cu frații, dar mai târziu. Un pic mai târziu, după ce a plecat Domnul Iisus Hristos, că altfel nu ne iese socoata a opta zi dacă Toma n-ar fi venit duminică seara. Vedeți, când se pune problema întâlnirii la părtășie, o întâlnire cu frații, o întâlnire cu surorile, o întâlnire unde știm că Dumnezeu va da binecuvântare, înainte de a spune nu mă duc, trebuie să ne luăm foarte bine în calcul pierderile. Numai că oricât de mult le-am calculat, ele niciodată nu pot fi calculate în mod realist. Dacă Toma și-ar fi făcut calculele, Toma spunea în felul următor, o să întârziu puțin la adunarea fraților mei, dar eu știu cine este acolo și eu știu ce se discută acolo. De dimineață, tot asta discutăm, ce s-a întâmplat cu trupul Domnului Iisus Hristos. Tot discutăm dacă a fost El sau n-a fost prorocul, dacă a meritat să credem în El sau nu. Este așa o atmosferă apăsătoare și așa o atmosferă în care nu te simți deloc zidit, în care, dacă nu mă duc prima jumătate de oră, chiar că nu pierd nimic. Așa pot să spui de dimineață, nu mă duc la ora de rugăciune, chiar de la început, că eu știu cine se roagă. Sunt vreo 4-5 frați și surori care de obicei se roagă, eu deja le știu rugăciunile pe de rost. La studiu biblic nu mă duc astăzi, că știu cine ține studiu biblic și nu este stilul meu, nu este cel care îmi place cel mai mult. Nu știu dacă predica este neapărat pe gustul meu în dimineața aceasta. Dragii mei, experiența lui Toma ne atrage atenția asupra unui lucru. Când nu participi acolo unde ar trebui să fii, acolo unde te vrea Domnul, întotdeauna pierzi ceva în relația cu Iisus Hristos. Toma este mărturie în sensul acesta și cred că pentru noi a fost pus exemplul acesta, experiența asta în Scriptură, ca să dorim părtășia frățească. Să dorim să participăm ori de câte ori putem la întâlnirile bisericii, cu următoarea precizare. Vreau să vă întreb, dacă cineva este bolnav și nu poate veni la biserică, pierde sau nu pierde? Tot pierde, așa-i? Numai că este o pierdere unde noi ne rugăm Dumnezeu să compenseze. Și noi spunem, Doamne, omul ar veni aici, dar nu poate. Și eu cred că cel care este în suferință spune, Doamne, așa de mult m-aș bucura să fiu cu frații mei. Așa de mult m-aș bucura să cânt cu ei, să mă rog cu ei. Tu vezi că fizic nu pot, te rog, dă-mi bucurie aici. Te rog, dă-mi pace și liniște în locul acesta. Toma ne spune din experiența lui că sunt multe lucruri pe care le poți pierde atunci când nu ești acolo unde te vrea Dumnezeu. De fapt, eu cred că și în viața celui mântuit se întâmplă exact ce se întâmplă în viața unui elev care n-ajunge la oră. Ei se pot simți foarte bine că n-au ajuns la oră. Și chiar se pot bucura când discută, zice, m-a pus absent. Nu, zice că n-a întrebat de tine. Oh, ce fain, zice, am lipsit și nu m-a pus nici absent. Dacă numai devreme, știți când își vor da ei seama că au pierdut? În ziua examenului. Examenul în viață sau examenul în scris. Și își pun problema, zice, de eu n-am auzit în viața mea de lecția asta. Nu că tu admirai castanii înfloriți din parc la ora de fizică. Momentan poți să spui, am câștigat. Vine un moment în viață în care ai nevoie de ceea ce ți-a fost predat atunci. Sunt momente în viață, dragii mei, în care Dumnezeu ne poate spune ceva în părtășia frățească și tu spui, eu nu cred că astăzi am avut nevoie de lucrul acela. Eu vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a predat ucenicilor lecții de care n-au avut nevoie în ziua în care au fost predate. Numai mai târziu, spune unii evangheliști, ucenicii și-au adus aminte că Iisus le-a spus lucrul acesta și s-au bucurat. Mântuitorul le spunea, vă spun aceste lucruri înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, voi să credeți. Elevul care lipsește pierde. La fel este și cu un oficial, oficialitate care ar trebui să fie undeva și nu ajunge acolo, pierde. La fel este cu câștigătorul care lipsește la festivitatea de premiere. Și sigur că la fel este și cu musafirul care a fost invitat la masă. Dacă nu se duce, pierde. Când Domnul ne invită la masa Lui bogată, că Domnul nu are altfel de mese, dacă nu ajungem acolo, cu siguranță pierdem. Eu nu vă chem astăzi să bocim zilele pe care le-am pierdut, că nu mai are rost. Ci vă chem să ne gândim întotdeauna cu seriozitate la acele chemări pe care ni le face Domnul. Și să învățăm regula de aur. Când sunt prezent unde mă vrea Domnul, întotdeauna câștig. Când îmi găsesc motive să nu fiu acolo, întotdeauna pierd. Ce învățăm din experiența lui Toma? Uitați ce a învățat Toma de la frații săi. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Când Toma intră și vede și aude pe ucenici, știți la ce concluzie ajunge Toma? Când se întâmplă ceva deosebit în viața ta, nu poți să taci. Când ai o experiență frumoasă cu Domnul, nu poți să o ții numai pentru tine. Și asta ar trebui să ne dea de gândit nouă celor care avem trăiri frumoase cu Domnul, dar nu avem nimic de comunicat altora. Vedeți, a spune bucuria din suflet este cel mai natural lucru pe care îl poți vedea în viața unui om. Ați întâlnit părinți care le-a intrat copilul la facultate și a hotărât să nu spună la nimeni, așa-i? Noi vorbim și cu străini. Punem mâna pe telefoane, vorbim, scriem. Auzi, zice, mi-a intrat copilul, slăvit să fie Domnul, cu nota 10. Celălalt ar vrea să spună slavă Domnului și să meargă mai departe, pentru că este grăbit. Tu spui, da, nu știi ce subiecte grele au fost. Și l-ai ține jumătate de oră să-i vorbești, el nu e interesat. Dar tu de ce îi vorbești? Pentru că ai o bucurie în suflet, ai o realizare, da? Se întâmplă ceva în viața ta, se întâmplă ceva în viața familiei tale, se întâmplă ceva frumos care te ajută la locul de muncă. Atunci când experimentezi ceva frumos, nu poți să ții bucuria doar pentru tine. Intră Toma acolo, Toma nu-i întreabă neapărat, Toma nu se duce să le ia interviuri, și Toma este asaltat. Eu așa mă imaginez că Toma este asaltat de ucenici și ei plini de bucurie spun: Toma, să vezi ce am trăit noi. Ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, este adevărat, este viu, El a venit și ni s-a arătat. Vreau să ne întrebăm noi astăzi, când am avut ultima dată un motiv de bucurie spiritual care ne-a determinat să vorbim? Noi putem să încercăm să ne impunem să vorbim. Putem să ne planificăm să vorbim. Dar elanul, prospețimea, puterea de convingere, strălucirea ochilor, nu vine dintr-o programare. Îmi programez astăzi să fiu bucuros, îmi programez să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, îmi programez să spun că este cuvântul Lui mai dulce ca picorul din fagur. Lucrurile acestea doar atunci sunt primite când vin în normalitate dintr-o trăire frumoasă și zilnică cu Domnul nostru. Și probabil că ar trebui să ne gândim și noi mai mult la cele întâlniri cu Domnul nostru. La întâlnirile din cuvânt, la întâlnirile din rugăciune, la întâlnirile în grupul cu ceilalți sfinți, la întâlnirea cu Domnul în natură, la cele întâlniri unde Domnul să-ți arate din nou frumusețea Lui, plinătatea puterii Lui, viața care vrea să ne ofere, să ne descoperi din nou gloria care ne așteaptă și să poți pleca de la întâlnirea aceea care nu trebuie să fie de ceasuri. Aici nu ni se spune că a venit Domnul Iisus Hristos și a stat 12 ceasuri cu ucenicii și după 12 ceasuri așa li s-a umplut inima de bucurie că 3 ore au putut să se bucure. Vreau să vă întreb, cât credeți că ar fi fost nevoie să stea Domnul cu ucenicii ca să le dea bucuria pe care au avut-o? 2-3 minute era suficient. S-a arătat Domnul, le-a arătat mâinile străpunse, le-a spus pace vouă, putea să plece și ucenicii erau plini de bucurie. Nu trebuie neapărat să spui, dacă nu citesc 2 ore Scriptura și dacă somnoros, amețit, morocănos, nu o să am bucurie. Dar e foarte important în ceea ce faci să ai întâlnirea aceea reală cu Cel viu. Când ai bucuria aceasta întâlnirii cu El, atunci nu poți să taci. Domnul ne-a vorbit de importanța mărturiei, dar a vorbit ucenicilor despre mărturisirea depusă în numele Lui. Abia după ce li s-a arătat, după ce a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și eu o să vă însoțesc. Când experimentezi ceva frumos cu Domnul, vei avea dorința să împărtășești. Ideea este să dorim părtășia cu Domnul, că atunci cu siguranță vom putea împărtăși. Și nu trebuie neapărat, dragii mei, există iar aici un lucru interesant, nu trebuie întotdeauna să cauți oameni la care n-ai spus nimic niciodată. Vedeți, zilele acestea în jurul învierii Domnului Iisus Hristos accentuează mult lucrarea între ucenici. Spuneam, Domnul vine și se ocupă de ucenicii Lui. Ucenicii se ocupă unul de celălalt. Nu trebuie să spui, cui să-i spun bucuria mea? Există în orașul acesta o persoană cu care n-am vorbit niciodată să-i spun despre bucuria mea? Ceilalți au vorbit cu Toma de 100.000 de ori, probabil. Și știți cui i-au spus bucuria? Lui Toma. E adevărat, și pentru că a fost primul care a venit la ei, dar și pentru că îl iubeau pe Toma. Și doreau ca Toma să știe adevărul. Dacă veți găsi oameni care n-au nevoie de bucurie în viață, să nu le spuneți vești bune. Dar nu presupuneți că oamenii nu au nevoie de bucurie. Nu presupuneți că oamenii nu au nevoie de o veste plină de iubire, de speranță, care să-i învioreze. Întâi spuneți-le vestea. Și dacă veți vedea că n-au avut nevoie de ea, să nu considerați că ați pierdut timpul. Pentru că oamenii întotdeauna au nevoie de un cuvânt care să le aducă înviorare și apoi ei, la rândul lor, să poată înviora pe alții. Un alt lucru frumos din experiența lui Toma. Când dorești să crezi, Dumnezeu te ajută. Când dorești să crezi în învierea lui Iisus Hristos, Dumnezeu întotdeauna te ajută. Vedeți, noi nu putem să scuzăm necredința lui Toma. Putem să încercăm să-i găsim explicații, dar nu putem să facem din Toma un om care a crezut în înviere de la început, pentru că el însuși mărturisește, eu nu cred în înviere, nu pot crede, și Domnul mărturisește că o perioadă în viața lui Toma a fost necredincios. Dar în viața lui Toma, lângă sinceritatea lui, nu cred, nu pot crede dacă nu voi avea această experiență, trebuie sesizată dorința lui Toma de a putea crede. Vedeți, Toma necredinciosul, cum îl numesc mulți, este omul care după ce aude de învierea Domnului Iisus Hristos, vine la întâlnirea cu frații și dorește să creadă. Probabil el s-a rugat pentru puterea de a crede. El este cel care spune, aș vrea să cred, dar am nevoie de o experiență care, vă spuneam în alte ocazii, nu trebuie condamnată, pentru că exact aceeași experiență au avut-o și ceilalți ucenici. Evangheliștii spun, a venit Domnul și le-a arătat mâinile și coasta sa. Toma nu cere mai mult decât le-a oferit Domnul altora. Toma nu cere decât ce le-a arătat altora, fraților mei, colegilor mei, arată-mi și mie. Toma era într-o stare de necredință în ce privește învierea lui Hristos, dar în sufletul lui dorea să creadă. El dorea să fie un om credincios. Dacă vreți, este omul acela care spune, Doamne, ajută necredinței mele. Doamne, scoate-mă din starea aceasta. Și pentru că Toma este sincer și vrea să creadă, Domnul Iisus Hristos îi se arată. Și Domnul vine și spune, Toma, uite, ai nevoie de o experiență, așa spui tu că ai nevoie de experiența aceasta. Sunt aici, am venit pentru tine. Adu-ți mâna, pune-o în palmele mele, pune-o în coasta mea. Eu sunt gata să te ajut să treci de la starea de necredință la starea de credință. Oamenii care nu cred Personal, cred că au o mare problemă în domeniul sincerității. N-am întâlnit om în Scriptură și n-am întâlnit om în viață care să-L caute cu toată sinceritatea pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu îi se descopere. Noi avem în Scriptură oameni care L-au căutat pe Dumnezeu în mod greșit și în locuri greșite. Vă spuneam și la sărbătoarea Învierii, femeile Îl caută pe Iisus și nu-L caută bine. Nu-L caută unde trebuie. Dar pentru că inima lor este sinceră, Domnul trimite îngerii să le spună unde se pot întâlni cu Iisus Hristos. Pentru că inima lor este sinceră, vine Domnul și se întâlnește cu ele și le aduce bucurie și le întărește convingerea. Toma spune, când sufletul tău este sincer, când dorești să crezi, când cu toată inima Îl cauți pe Dumnezeu, nu va trece mult. Și Dumnezeu îți va pune la dispoziție lucrurile de care ai nevoie pentru a crede în El. Ceva foarte important din experiența lui Toma, dar nu numai. M-am uitat la întâlnirea Domnului cu ucenicii. Probabil nu am sesizat destul până acum. În fiecare ocazie în care vine Domnul, El pune accent pe pace. A stătut Iisus în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, în duminica Învierii seara. Apoi, Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor și le spune, pace vouă. În fiecare ocazie în care Domnul cel viu vine la ucenici, îi salută cu acest minunat salut, pace vouă. O altă traducere spune, să vă însoțească pacea, să fiți mereu însoțiți de pace. Oare aveau ucenicii nevoie de pacea lui Hristos? Avem noi nevoie de pacea lui Hristos? Toma, din experiența lui, ucenicii din experiența lor, ne amintesc că acolo unde vine Domnul Iisus Hristos, El este interesat mereu să aducă pace. Dacă Iisus Hristos vine în suflet, El este interesat în sufletul acela să domnească pacea care întrece orice pricepere. Dacă Domnul Iisus Hristos vine în casă și este chemat în casă, acolo aduce pacea Lui. I-a învățat pe ucenici, când veți intra într-o casă, să spuneți, pacea să fie peste casa aceasta. Încercați salutul acesta că veți intra într-o familie. Nu știu dacă o să știe gazdele ce să vă răspundă, dar poate o să le explicați dumneavoastră de ce ați folosit salutul acesta. Cu siguranță nimeni nu o să se supere când o să spui pacea lui Dumnezeu să fie în casa aceasta. Când Iisus Hristos vine în biserică, Iisus Hristos vine să aducă pace. Când Iisus Hristos călătorește pe marea înfuriată, Iisus Hristos aduce pace. Când Iisus Hristos ne va trece peste Iordan, Iisus Hristos ne va trece în pace, în liniște, pentru că El este interesat să fie pace acolo unde sunt copiii Săi și iubiții Săi. Și aș vrea să vă mai spun un lucru din experiența lui Toma. Domnul a venit, l-a chemat pe Toma să îl identifice așa cum a cerut el. Toma nu mai pune mâna. Toma își declară credința. Știți ce am învățat din experiența lui Toma? Pentru a crede în învierea lui Hristos, nu ai nevoie de nicio atingere fizică. Aceasta este experiența unui om care spunea, dacă eu nu o să pun mâna în palmele lui, nu o să cred niciodată, nu o să pot crede. Îmi este imposibil să cred în învierea lui Hristos. Trebuie neapărat să pun eu mâna, să verific. Și Domnul spune, poftim Toma, pune mâna. S-a întâmplat ceva acolo că Toma nu mai are nevoie de experiența de care a crezut că are nevoie vitală. Domnul Iisus Hristos după aceea va spune: Toma, tu ai văzut și în urma experienței acesteia ai crezut. Este ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Domnul deja spune: Toma, să știi că nu ai nevoie de experiența aceasta. Și vor fi atât de mulți oameni care nu mă vor vedea fizic și vor crede, pentru că este posibil lucrul acesta. Cei care spun nu pot crede fără o anume experiență, aș vrea să învățați de la Toma următorul lucru. Poți crede și fără experiența respectivă. Poți crede și fără experiența pe care tu crezi că trebuie neapărat să ți-o aducă Domnul. Poți crede pentru că ai Scripturile, ai cuvântul lui Iisus Hristos. Poți crede pentru că ai mărturia celor ce l-au văzut înviat. Poți crede pentru că te uiți în istorie și vezi cum 2000 de ani Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei care au crezut în El. Dumnezeu i-a ocrotit. Dumnezeu, deși ei au fost ca miei în mijlocul lupilor, Dumnezeu i-a condus din biruință în biruință. Poți crede pentru că Dumnezeu îți dă, îți așează la dispoziție toate lucrurile de care ai nevoie să crezi în învierea Fiului Său. Aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem, crezând să avem viață veșnică. Aceste lucruri au fost scrise ca noi să le transmitem și altora. Vedeți, după învierea sa, Domnul Iisus Hristos a fost deosebit de interesat să-i ajute pe ai săi să creadă în înviere, ca ai săi să-i ajute pe alții să creadă în înviere. Doar credința în înviere ne ajută să trăim frumos, doar credința în înviere ne ajută să trecem cu capul sus și cu încredere în ziua necazului, doar credința în înviere ne dă putere în mărturie și doar credința în înviere ne ajută să murim senin, știind că moartea înseamnă trecerea spre adevărata viață. Să ne întărim, frați și surori, credința în învierea lui Hristos. Și apoi, credința aceasta să ne întărească mărturia și mărturia să înmulțească pe cei care sunt în împărăție. Amin.